wanneer ons oë opslaan tot U wat in die hemel troon. Here, dan word ons bewus soos Jesaja van ouds van U heiligheid. Ons merk op dat die woord ons leer, dat die engele U dag en nag aanbid, en dat hulle uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Dis met daardie gesindheid van Jesaja wat ons vanaand kom buig voor U, wat ons uitroep en wat ons sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man wat onrein van lippe is, en ek woon onder 'n volk wat onrein is. En Here, ons weet, dis U alleen wat kan hoor en wat ons harte kan raak sien wanneer ons vanaand voor U buig. Kom Here Jesus, kom spreek U vanaand in ons midde deur U knig, kom verheerlik U self. Amen.
Dit is my voorreg om U te kan groet in die naam van ons Here Jesus Christus, om weer eens hier by die huis van die Here te kan wees, om die woord van die Here te kan aanhoor. Wat 'n groot voorreg om dit ook te kan doen, veral hier vroeg in die jaar, terwyl die eerste maand al eindelijk hier totaal en al verby is, is dit toch 'n baie groot voorreg wat ons kan hê om die jaar in hierdie wyse te kan begin. Ek loof en ek eer die Here dat ons hierdie tradisie het in ons kerk, dat ons alreeds hierdie jaar, voordat dit nog begin, ons knie sal buig voor God, want anders sal ons dit nie maak in hierdie jaar nie. Daarom loof ons die Here en ons prys hom daarvoor. Ek wil vra om dadelik die woord van die Here oop te maak by Daniël hoofstuk 4. Daniël hoofstuk 4, ons blaai na die Ou Testament toe. Daniël die 4de hoofstuk. Gaan die eerste 6 verse lees en dan gaan ons verse oorslaan. Ons gaan dan lees vanaf vers 20 tot in die einde van die hoofstuk. Daniël hoofstuk 4, ons lees vanaf vers 1. Vir die wat nie weet nie, dis die Daniël in die Ou Testament. As julle soek in julle indekse, julle kan hom daar vind by die profete. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die Here aarde woon, mag julle vrede groot wees. Dit behaag my om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig. Hoe groot is sy tekens en hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. Ek, Nebukadneser, het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis. Ek het 'n droom gesien wat my verskrik het, droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus. Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring, dat hulle my die uitlegging van die droom bekend kan maak. Dit was nou, hy verwys nou eerder terug, koning Nebukadneser skryf nou van die verlede wat met hom gebeur het. En hy sê dat hy hierdie droom gekry het en het al die wyse manne in die hele Babel geroep en hulle kon nie hierdie droom aan hom vertel wat hy gehad het en hulle kon ook nie die uitlegging gegee het nie. Daarop roep hy vir Daniël, Beltsasar is sy naam wat hulle hom gegee het, en hy het hierdie droom wat hy gehad het vir hom gesê wat het hy gedroom, maar ook die uitlegging daarvan gegee. Ons lees verder by vers 20. Die boom wat u gesien het, wat groot en sterk geword het, en waarvan die hoogte tot aan die hemel gereik het, en wat vir die hele aarde sigbaar was, en waarvan die blare mooi en die vrugte baie was, en waar voedsel vir alles aan was, waaronder die diere van die veld gehou, en die takke daarvan, waarvan die voëls van die hemel gewoon het. Dit is U, o koning, wat groot en sterk geword het, wie se grootheid toegeneem het en reik tot aan die hemel, en U heerskappy tot aan die einde van die aarde. En na die koning, 'n bode, naamlik 'n heilige, in die hemel sien neerdaal het met die woorde, kap die boom om en verwoes hom, maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en sy lot saam met die diere van die veld wees, totdat 7 tydperke oor hom heen gegaan het. Dit is die uitlegging, o koning, en dit is die besluit van die Allerhoogste wat oor my Heer die koning kom. Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet, en u sal deur die dou van die hemel nat gemaak word. En 7 tydperke sal oor u heen gaan, totdat u erken, dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. Let op daardie woorde wat ons herhaal het. En dat hulle bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat staan. U koningskap sal vir u bestendig wees, vandat u herken het dat die hemel heers. Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees, en breek met u sondes deur geregtigheid, en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges, as daar verlenging van u rus moet wees. Dit alles het oor koning Nebukadneser gekom. Aan die einde van 12 maande, terwyl op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel, koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees, hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom verstoot, en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lang geword het soos die vere van arende, en sy naal soos die van voëls. En na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof, en hom wat ewige lewe geprys en geëer, en wie se heerskappye ewige mag, en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand van sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? In die tyd het my verstand in my teruggekeer, en wat die eer van my koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer, en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek, en ek is in my koningskap herstel, en buitengewone grootheid is my toegevoeg. Nou prys ek Nebukadneser, en ek roem en eer die koning van die hemel, al sy werke is waarheid, en sy paaie is reg, en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Net tot sover en die wonderlike woord van die Here. Ek wil vra dat u net so sal sit, u hoofde sal buig, en dan bid ons saam. Ons almagtige Vader, u wat in die hemel troon, u soos daar alreeds gebid is, wat al ewig deur aangeroep word, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Here, tereg word u dit toegeroep, en daar is geen beter woord om u te beskryf nie. want daar is niks in die hemel en ook niks op die aarde en ook onder die aarde wat enigszins met u vergelyk kan word nie. U is radikaal anders as enige wese. By u is geregtigheid in pag. By u is heiligheid volmaak. By u is die bron van liefde. U is die bron van liefde. U wat die ewigheid bestaan het. U wat gespreek het en die aarde is gevestig. U wat alles in stand hou deur u wonderlike hand. U wat altyd is, wat nog altyd was en wat nog altyd sal wees. U wat se lof en se koninkryk strek tot in alle ewigheid. Here, ons aanbid u vanaand. En ons wil u dank vir die geleentheid. Ons wil u loof vir u roemryke dade. Ons wil u loof dat ons as gemeente vanaand hier kan wees. Ons wil u prys vir die kerkraad wat ja gesê het vir die roepstem van die Here. Wat aangemeld het tot diens, wat ook soos Jesaja geantwoord het, Here, hier is ek, stuur my. Ons wil kom bid vir hulle. Ons wil kom bid vir hulle gesinne. Here, dit is dalk hulle wat hier voor gestaan het, maar die hele gesin is geroep. Die hele gesin is in hierdie amp. Die hele gesin is in hierdie posisie. Hulle is allemaal saam in hierdie amp. En daarom kom bid ons ook vir hulle, waar hulle hulle eggenote moet ondersteun, waar hulle hulle ouers moet ondersteun, waar hulle saam met hulle moet wandel, waar hulle moet sien dat hulle deel is hiervan. Wil ons vir hulle kom bid. Here, vir die kerkraad kollektief, maar elkeen ook individueel, wil ons kom vra dat een besonder in hulle lewe betrokke sal wees, dat een met hulle sal wandel, en dat hulle manne van God sal wees, manne van die woord sal wees, dat dit wat hulle spreek, wysheid is uit God, en nie wysheid uit menslike woorde en uit ydele eer nie, maar het waarlik wysheid uit die woord sal wees. Ons wil kom bid vir hierdie reeks, ons wil kom bid vir hierdie diens, Here, dat u met ons sal spreek, en dat u ook die paaie voor ons gelyk sal maak. Ons bid het, Here, tot u verheerliking. Amen. Gemeente, as ons met u praat in hierdie dag, onder hierdie oorhoofse tema, verneder jou voor God, is die tekst wat dien as ons vertrekpunt, Matteus hoofstuk 23 vers 12. Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Hieruit vind ons die eenvoudige waarheid waaroor ons met u praat in hierdie reeks. Dit is so belangrik om hierdie woorde van Jesus Christus self ter harte te neem. Wie homself verhoog, hoor op die belofte, maar let ook op die waarskuwing, sal verneder word. Hoor ook die belofte, wie homself verneder, sal verhoog word. En daarom praat ons met u in hierdie dag onder hierdie tema, verneder jou voor God. As ons na hierdie tekst kyk vanuit Daniël, sien ons 'n totale hartsverandering wat plaasvind in vers 37. Daar staan, nou prys ek Nebukadneser, en het ek roem, en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. En hy praat hier die volgende woorde uit ondervinding. En hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Ek praat met u vanavond onder die tema die vernedering en verhoging van Nebukadneser. Die vernedering en verhoging van Nebukadneser. Die tyd is 606 voor Christus. Die plek is Babel. Die presiese plek waarin hierdie geskied is die hoofkwartier van waaruit Nebukadneser die hele wêreld rig. Hy was die koning. Hy was die heerser van die destydse wêreld. Ja, hy was die eerste koning wat opgestaan het in daardie tyd, wie se heerskappy gestrek het tot in die eindes van die aarde. Ja, 'n magtige koning, waarvoor al die volke, al die nasies en tale gebewe het en gesidder het vir hierdie koning. Daniël 5 vers 19 maak daarvan melding. Die woord van die Here maak melding dat wie hy wou, het hy gedood. En wie hy wou, het hy laat lewe. Wie hy wou, het hy verhoog. En wie hy wou, het hy verneder. 'N magtige man, die magtigste man op aarde, 'n magtige heerser, ja, hy is die wêreldleier van die tyd. Ja, hierdie man was nie net magtig nie, maar hy ook uit die aard van die saak was hy skatryk gewees. Daar is bronne wat vertel dat hy 'n prinses getrou het wat afkomstig is van die berge van Persië, waar Teheran die hoofstad van Iran vandag is. Sy het by hom in sy paleis in die aard van die saak kom woon, maar gou het sy terug verlang na haar tuiste toe. Wonderlike berge wat sy daar so aangetref het, en baie gou het sy verlang na hierdie bergagtige tuiste van haar, al die bome wat haar aangetref word, en al die wilde diere. Haar man het toe haar hartsverlange aangehoor, en hy bou toe vir haar 'n berg. Hy bou vir haar 'n berg met klip, en hy laat dit oortrek met bome, met bosse, met plante. Hy plaas daar so wilde dier om in te kom woon. Dit was so briljant gewees, dat het bekend geword het as een van die 7 wêreldwonders. Ja, hy was die een wat die hangende tuine van Babylon daar gestig het, net omdat sy vrou terug verlang het na haar tuiste. 'N man wat magtig is, wat 'n opdrag kon gee, dat 'n berg hier gebou moet word, en dit het so gebeur. Net omdat hy kon, net omdat hy wou. 'N magtige koning, mens het hom bewonder, mens het hierdie tuine kom bewonder, die hele landstreek vol was bekend aan hierdie mag, hierdie praal, hierdie eisterstaf waarmee hierdie koning geregeer het, en hulle kon die roemryke dade van sy hande in oënskou neem, deurdat hulle wandel in hierdie hangende tuine van Babylon. Dit was dieselfde koning wat in Daniël hoofstuk 3 'n goue beeld wat min of meer 26 meter hoog was van homself gemaak het. En die owerstes van daardie streek moes naby kom. Die mense van daardie streek moes naby kom om te kom buig voor hierdie beeld van koning Nebukadneser. 'N magtige koning, 'n wêreldheerser van die tyd. Maar op 'n aand hoor Nebukadneser en beleef hy 'n droom. Daar is 'n groot en sterk boom wat tot in die hemele reik, wie se takke en die grootheid, die uitspreiding daarvan oor die hele wêreld aangesien kon word, onder wie die wilde diere van die aarde skuiling kon vind, in wie se takke die voëls van die hemel hulle neste kon maak. En hy vra, maar wie kan hierdie droom vir hom vertel? Wie kan hierdie droom vir hom kom uitlê? Al die ryk, al die magtige, al die slim manne van daardie tyd kon vir hom nie hierdie droom vertel nie, wat nog gepraat van om dit uit te lê. Hy gaan roep vir Beltsasar, hy gaan roep vir Daniël, en hy vertel hom wat hy gedroom het en ook die uitlegging daarvan. Hy sê, my heer die koning, die groot en magtige sterke boom is u, en het is u wat afgekap gaan word. Dit is u wat u tuiste gaan inneem onder die wilde diere van die aarde, wat gras gaan eet soos 'n bees, wie se hart vervang word met die hart van 'n wilde dier,
Wie krankzinnig gaan word? Wie sy hare so lang gaan word soos die vere van 'n arend en sy naels gaan groei soos die klauwe van voels? Ja, my Heer die Koning, dit is U. En hy roep hier die koning in vers 27 op tot bekering. Daarom, o koning, laat my raad U welgevallig wees en breek met U sondes deur geregtigheid en met U ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges as daar verlenging van U rus moet wees. Hierdie koning het nie geluister na die raad van Daniël nie. 'N jaar daarna stap hy en hy kyk oor die Babel en hy sê in vers 30, is dit nie die groot Babel? Hoor nou die fokus op homself. Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Hierdie woorde het hy nog nie eers geuiter nie. Intussen het 'n jaar verloop, 'n jaar het hy geleentheid gehad om te breek met sy sondes, om te bekeer van sy hoogmoed, om te bekeer van sy trots uit. En toe kyk hy oor hierdie en sê, is dit nie my mag, is dit nie my majesteit, is dit nie my vermoë wat hierdie plek gebou het nie. En toe hy hierdie woorde uiter, toe slaan die Here hom met krankzinnigheid. Dadelik sê hy vir koning Nebukadneser, jou koningskap word van jou weggeneem. Dit word van jou af weggeskeur. Ja, jy gaan verstoot word onder die mense. Jy gaan in die wilde, in die veld gaan woon onder die wilde diere. Dit is jy, koning Nebukadneser, omdat jy jouself so verhoog het, dat ek jou gaan verneder, dat jy dier van die veld gaan word, omdat jy nie wil breek met jou sonde van hoogmoed nie. Vers 28, dit alles het oor koning Nebukadneser gekom. Die boodskap is vir ons baie, baie belangrik. En laat ons toch daaruit leer. As die Here 'n heerser oor die aarde 'n krankzinnige dier kan maak, as gevolg van sy hoogmoed, moet ons toch die diep, die donker en die ellende van hierdie sonde van hoogmoed raak sien. En ons moet toch hierdie waarskuwing ernstig ter harte neem, want daar is soveel mense wat geen vrees meer vir God het nie. Daar is soveel mense wat dink dat hulle nie verneder sal word nie, wat dink dat hierdie boodskap nie op hulle meer van toepassing is nie, dat hulle maar net kan wandel, die beste kan doen wat hulle dink hulle kan, want die Here verstaan toch maar net my hart. Ek is uiteindelik 'n goeie mens, ja, ek dra by tot hierdie organisasie, en ek dra by tot dat. Ek is hier in die kerk, ja, ek is selfs 'n lidmaat, maar die hart loop oor van trotsheid, die knie kan nie buig nie, die hart wil nie God erken as koning en Heer en meester van my lewe nie. Geliefdes, let op hierdie woorde. Dit is so vermetel om te dink, dat al hierdie wonderlike gawes, waarmee die Here jou geseën het, uit jou eie vermoë uitspruit. Dit is so vermetel, dat soveel mense God geensins erken in hulle lewe nie. Maar let op, ons praat in hierdie dae juist, dat jy jouself moet verneder voor God. Die teenoorgestelde daarvan is natuurlik, die hoogmoed en die trotsheid in mense hart. Geliefdes, hoogmoed kruip baie vinnig in ons harte in. En is 'n voortdurende stryd, dat ons al hierdie trotsheid en hoogmoed moet uitwoed uit ons harte. Maar die noodroep van my hart is dat U nie hierdie geleentheid sal laat verbygaan om jou te verneder voor God nie. Moenie dat daar die trotsheid in jou hart so harde kors rondom jou hart vorm, dat die woord van die Here nie meer daar inslaag kan vind nie. Want as daar die woord uiteindelik moet deursny tot in die diepte van jou hart, gaan dit verskriklik seer wees. Gaan jy uiteindelik ook soos hierdie koning tot in die diepste van diepte, die laagte van laagte, verneder moet word, totdat jy erken dat God die koning is. Let op hierdie waarskuwing. Ek pleit met u, breek met hierdie sonde, voordat hierdie sonde jou breek. Om hierdie doel te bereik, wat ons nou net tentoongestel het, gaan ons na die geleesde gedeelte weer kyk, en ons gaan dit oordink, deur middel van drie gedagtes. Die eerste dan, is die vernedering. Die vernedering, vers 33 sê, dieselfde oomblik hierdie woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom verstoot en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lang geword het soos die vere van arende en sy nael soos die van voels. Ons het altyd, as ons na rugbyveld toe stap, het ons daar die groot ouens in ons vestuur gekry. En ons het mekaar gesê, maar daai ou is myne. As ons hierdie ou net vroeg in die wedstryd plat kan trek, dan gaan hierdie wedstryd baie maklik wees. En ons het mekaar daar die doel voor oog gestel, die wat hom eerste plat trek, vir hom kry ons 'n prys. En nou natuurlik in ons harte, sê ons vir hierdie persoon, maar die grootste ouens val die hardste. En daar was geen beter gevoel op die rugbyveld, as daar die Goliat plat getrek word, en die stilte van die skare skreeu hardop uit nie. Dit was niks so lekkerder, as daar die hele skare stil geduik word nie. En almal weet, maar daar het nou 'n groot Goliat geval. En in 'n baie groter sin, is dit precies wat hier gebeur het. Die magtige koning Nebukadneser is platgeslaan. Ja, nie net die skare het stil geword nie, maar die hele wêreld het hierdie skouspel in bewondering aanskou. Die wêreldheerser word verneder. Die magtigste man op aarde word krankzinnig gemaak. Dit alles onder die hand van die almagtige, van die allerhoogste God, die koning Nebukadneser nie wou herken as die heerser nie. God het hom verneder, en hy sy koningskap van hom ontneem. Hierdie onaantastbare koning, die heerser van die wêreld, sy koningskap word van hom af weggeneem. Hoor die stilte wat heers oor die aarde. Wat het nou gebeur? Die persoon wat doodgemaak het wie hy wou, wie laat leef het wie hy wou, die man wat verhoog en wat verneder het wie en wanneer hy wou, die man, hierdie magtige man, sy koningskap word van hom af weggeskeer, deur die hand van die allerhoogste hemele. Ja, hier die grote boom wat gegroei en gegroei het, die sterke boom wat tot in die hemele reik, waaronder die diere van die aarde hulle tuiste gevind, die voëls van die hemele hulle neste ingemaak het, en precies soos vers 23 het plaasgevind, hier die uitslike groot boom het geval. As ek Engels was, het ek uitgeroep, timber, want hier die boom is besig om te val. Die boom val, ja, die koning word verneder. Hy word verstoot vanuit die mensdom. Hier die koning is krankzinnig gemaakt, hy het sy verstand verloor, God het gestuur. Hy is verneder onder die hand van die allerhoogste. Die krankzinnige koning word uit die mensdom verstoot,
Hulle roep hom, uit, weg met jou, gaan woon daar so tussen die diere. Hulle jaag hierdie eens op 'n tyd magtige koning uit, soos 'n hond wat nie in die huis hoor te wees nie. En hy gaan maak sy woning in die veld. Hy kry nie eers 'n lekker tuiste soos die honde deesdae kry nie. Daar die pragtige tuin wat hy vir sy vrou gemaak het, daar die dieretuin wat hy tot sy eie genot gebruik het, word nou sy woning. Die mense sluit hom toe in sy eie handewerk. O die vernedering, die vernedere koning woon saam met diere. Hy eet gras soos 'n bees. Let op die vernedering. Dink aan die smil lekker kosse, die drie gang maaltye wat verruil word vir gras, waar hy gedien was met die beste van beste kosse, waar daar skinkers was, wat sy wynglas gedurig deur vol gehou het. Buig nou sy kop neer en eet gras soos 'n beest van die veld. En hy word gebad deur die dou van die hemele. Die vernedering duur nog verder voort. Sy haar het so lank gegroei soos die vere van arende. Sy naels het gegroei soos die voëls van die hemel. Ja, die wêreldheerser word 'n velddier vir 'n volle 7 jaar lank. Die wêreldheerser word 'n velddier. Geliefdes, laat ons leer uit Nebukadneser se fout. Hy het homself nie verneder voor God nie. Vir 'n hele jaar het hy die geleentheid gehad om sy knie voor God te buig, om te bekeer van sy eie hoogmoed, om te verneder voor die almagtige hand van God, maar hy het in sy trotsheid geweier. Hy het daarteen geskop. Hy het inteendeel nog groter in homself geword, omdat hierdie pracht en praal wat hy vermag het, en al hierdie majesteit tot homself toegeëien het. Hierdie koning word verneder. Wat is die les wat ons moet leer? As jy jouself nie verneder voor God nie, sal jy verneder word. As jy jou knie nie gewilliglik gaan buig nie, sal daar omstandighede oor jou lewe gestuur word, totdat jy jou knie buig. Die opdrag aan u is dus, verneder jouself, anders sal jy verneder word. Wees gewaarsku. Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val. Spreuke 29 vers 23, die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. Hosea 5 vers 5, en die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom. Die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom. En Israel en Ephraim sal struikel deur hulle ongeregtigheid. Ook Juda sal saam met hulle struikel. Jou trotsheid getuig teen jou. Dalk steek jy dit baie goed weg voor jou medemens, maar God sien tot in die diepte van die hart in. Ja, hy sien die trotsheid. Hy sien daar die hart wat homself verhef teenoor sy naaste. Hy sien die hart wat neersien op andere mense. Geliefdes, niemand kan hulle self onskuldig verklaar van 'n trotse hart vanaand nie. Niemand van u wat vanoggend en vanaand hierdie boodskappe aangehoor het, kan hulle self enigstens onskuldig verklaar nie. Ons almal, let ek sluit myself daarin in, ons almal het trotsheid en hoogmoed in ons hart. Dit is die moeder van alle sondes, want ek wil my laat geld, alles gaan oor my gevoelens, alles gaan oor my wil, oor my strewe. As daardie eie ek nie gaan sterwe nie, sal u gedurig deur verneder word deur jou eie trotsheid. Verneder jou voor God. Pleit hom om jou hart te kom reinig. En o, trots is sommige nie juist in hulle nederigheid nie. Hulle is so nederig, hulle is skoon trots daarop. En hulle kyk neer na die andere, maar jy is nie so nederig soos ek nie. Kyk hier die sagmoedigheid wat ek het. Kyk hier die nederigheid waarin ek wandel. Dit is nie nederigheid nie. So is selfgemaakte nederigheid, wat neersien op andere, omdat hulle nie so nederig is soos ek nie, is nie nederigheid nie. Bekeer jou daarvan, bekeer jou van jou hoogmoedige hart. Wees gewaarsku, Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar in die nederiges gee hy genade. Die tweede gedagte wat ons gaan oordink, is die totale teenoorgestelde. Ons gaan in die derde gedagte en laaste gedagte stilstaan by wat hier die totale teenoorgestelde voortgebring het. Ons kyk na die verhoging. In vers 36 lees ons: In die tyd het my verstand in my teruggekeer. En wat die eer van my koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer. En my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek. En ek is my koningskap herstel, en buitengewone grootheid is my toegevoeg. 7 jaar is nou verby. Die krankzinnige koning is nie meer krankzinnig nie. Sy verstand het teruggekeer, nadat hy sy oë opgeslaan het na die hemele. Die brein van 'n bees word weer vervang met 'n menslike verstand. Die vernedering van die koning is verby. Die vernedering van die koning is verby. Ja, hy word nou verhoog. En ons sal in die volgende gedagte stilstaan by hierdie keerpunt, wat die vernedering beëindig het en wat die verhoging laat intree het. So hy sy oë opgehef het tot die hemele. En hy het God erken. En hy het God geloof. En God beloof juist in Jakobus hoofstuk 4 vers 10, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. God het sy majesteit en sy glans raad terugkeer. Raadsmanne en sy maghebbers het weer teruggekeer. Ja, hulle het hom kom opsoek. Die koningskap van koning Nebukadneser is herstel. Hy is nou nie meer die krankzinnige nie, maar hy is nou weer die koning. En die Heer het hom gesteen. Ja, die Heer het nog buitengewone grootheid by hom gevoeg. Dit is precies in lyn met wat Spreuke 22 vers 4 sê. Die loon van die nederiges is die vrees van die Heer, is rykdom en eer en die lewe. Toe hy God erken het, het God hom buitengewoon groot gemaak. Job het dieselfde beleef. Toe hy heeltyd getrou was voor God, was sy einde meer geseën as sy begin. Gaan lees gerus Job 42. Geliefdes, daar is niemand wat enige persoon so kan verhoog soos God nie. Daar is niemand wat heerlikheid kan byvoeg soos die Here nie. Let op die persone wat die Here verhef het in die Bybel. Salomo was die rykste, was die wysste, was die magtigste koning wat geheers het oor die aarde. Hulle meen dat die rykste manne deur al die eeue heen nog nie by sy rykdom enigstens mee kan meeding nie. God het hom verhoog. Let op Moses, wie soveel jaar terug gewoon het en ons praat nou nog van hom. God het hom verhoog om 'n leier te wees by sy uitverkore volk. Die man wat die verlosser was van die volk, wat God gebruik het om daar die see in twee te sny, om sy volk te verlos van die hand van dwingelandy. Dink aan Dawid, dink aan hoe God hom verhoog het, dat in sy nageslag daar nooit iemand sal ontbreek op sy troon nie. Dink aan die verhoging van Dawid, dat Jesus Christus juist die seun van Dawid genoem word. Dink aan die Here Jesus Christus, die verhoging wat die Here hom mee bekleed, dat hy hom 'n naam gegee het bo elke ander naam, en elke knie sal voor hom gaan buig, en elke tong sal voor hom bely, dat Jesus Christus die Here is. Maar selfs in dit is die Here Jesus Christus nederig, want let op die volgende woorde, tot verheerliking van God die Vader. 1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. God verhoog die hart wat nie 'n hoë ding van onsself het nie, maar eerder die hart wat die grootheid van God erken en al eie kleinheid, wat 'n nederige vertroue in die Here het, dat hy sal voorsien, en dat dit hy was wat alreeds voorsien het, en alles wat ons is, alles wat ons het, is maar bloot uit sy genade. Die Here verhoog ook nie die hart wat vol van homself is nie, en hy verhoog ook nie die hart van sodra God die persoon verhoog, nou ewe skielik weer groot gaan word in homself nie. Nee, die Here verhoog die hart wat oogmoedig wandel voor God. En as die Here iemand verhoog, gaan het steeds nie rondom daardie persoon nie, maar het gaan rondom sy eie verheerliking. 'N nederige hart sal die verheerliking van God soek, en nie sy eie verheerliking nie. Baie mense wil hulle self verneder, net sodat hulle die wonderlike verhoging kan beleef. 'N hart wat om daardie rede verneder, verneder om selfsugtige, trotse redes, en daar is geen vernedering wat daarin geskied nie. Kom ons oordink die laaste gedagte. Ons kyk na die draaipunt, na die keerpunt, ons kyk na die erkenning, die erkenning. Nou prys ek Nebukadneser, en ek roem en eer die koning van die hemel, al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Hier die koning, wat in hoofstuk 2 'n goue beeld van homself gemaak het, om en by 26-27 meter hoog. Hier die koning, wat al die hooggeplaastes van die omgewing genooi het, en die inwyding van hier die beeld toe. Ons lees in vers 4 en vers 5 van hoofstuk 3, en die uitroeper het hardop geroep, julle word aangesê oor volke, nasies, tale, sodra die geluid gehoor word van fluit, siter, horing, luit, harp, doedelstak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Diegene wat hom en sy beeld nie aanbid nie, word dan in die vuuroond gegooi. Hier die koning, wat mense gedwing het om hom te aanbid, hy erken nou God. Hy erken die koning van die heelal, dat het hy is wat verneder die wat hy wil verneder. Dit is hy wat die verhoog wat hy ook al wil. Dit is hy wat uiteindelik mense aanstel waar en hoe ook al hy wil, dat het geen persoon se werk, geen persoon se reg is nie, maar dat God die absolute heerser is van die heelal, en nie hy self nie. Hy erken God as koning, hy erken hom as heerser, as meester van sy lewe, hy erken God as die Almagtige. Hy roem en hy eer die koning van die hemel. Hy roep uit dat al sy werke is waarheid, en al sy paaie is reg, dat hy by magtig is om te verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Let op hierdie houding, hy erken God as God. R.C. Sproul skryf in sy boek, If there is a God, why are there atheists, die volgende. Hy sê daar is twee types atheïste in hierdie wêreld. Die eerste een is 'n belydende atheïs, wat sê ek is 'n atheïs. Maar die tweede type atheïs wat hy daarop uitlig, is 'n praktiese atheïs. Hierdie persoon erken dat daar 'n God is. Hulle sê daar is 'n God wat in die hemele troon, maar hulle leef asof daar geen God is nie. En hy sê, as hierdie tweede groep ingereken moes word by die belydende ateëste, sal daar die persentasie die hoogtes inskiet. Soveel mense weet daar is 'n God. Soveel mense sien en weet dat God die een is wat in die kruis gesterf het vir ons sondes. Hulle erken, hulle besef dat hy die een is wat in die hemel troon, maar hulle leef asof hy nie bestaan nie. As jy God erken, sal jy hom met meer as net jou lippe erken. Jou lewe sal spruit uit hierdie erkenning dat hy waarlik God is. Maar hoeveel mense is daar wat nie onder hierdie erkenning leef nie? Hulle erken God se heerskappy nie in hulle lewe nie, en hulle gee hom nie die ereplek wat hy verdien nie. Dit is skrikwekkend dat soveel mense God nie waarlik erken nie. Hulle gaan net aan, hulle gaan net voort met hulle normale lewe en met hulle normale lewensgang, en hulle gee nie ag op God nie. Geliefdes, jou hele lewe moet spreek dat jy God erken. Jou besluite, jou wil, jou strewe, jou tydbesteding, jou doen en late, alles moet erken dat God heerser en meester is van jou lewe. Alles moet daardie erkenning dra, dat God die ware Here en meester is van jou lewe, dat hy in beheer is van jou lewe en nie jouself nie. Hoeveel van ons gee nie ag op al die dade wat die Here al vir ons kom doen het nie? Hoeveel erken God nie vir al sy goedheid wat aan ons gegee het nie? As daar nie reën is nie, dan roep ons baie vinnig 'n biddag vir reën uit. Maar so min sal opdaag om te dank as daar reën geval het. Hulle erken God nie as die gewer van die reën nie. Hoe baie mense bid as daar genees moet word, maar dank die Here nie as daar genesing geskied het nie. Hoe baie mense bid die Here as daar nie 'n kind verwek kan word nie, maar hulle dank God nie as daar die wonderwerk gebore word nie. Hoeveel mense bid die Here nie vir 'n werk nie, maar dank die Here nooit en gee hom nooit die eer teenoor hulle medewerkgangers as hulle daardie werk uiteindelik kry nie. Hoeveel mense bid die Here vir 'n lewe, vir kos op die tafel, maar hulle erken hom nie as die voorsiener van die brood nie. Soveel mense erken God nie. En daar is niks nuuts onder die son nie. Israel het dieselfde gedoen. Deuteronomium 8 vers 4 tot 6 sê, jou klere het aan jou nie verslyt. God praat met die volk nadat hulle deur die woestyn gegaan het, en God het hulle gebring tot in hulle beloofde land, of in hulle beloofde land wil bring. En jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Heer jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig, en hou die gebooie van die Heer jou God om in sy wete te wandel en hom te vrees. Erken God vir al sy goeie gawes. Erken dat hy in absolute beheer is. Verneder jou in hierdie aand voor God. Moenie soos die dwaas in Psalm 14 spreek, dat hy in sy hart sê, daar is geen God nie, daar is geen God, wat hierdie dinge by my lewe bygevoeg het nie, dit is ek met hierdie twee hande van my, erken God as die voorsiener van alles, erken God in jou lewe, deur gebed, deur toegewyde nederigheid vir hom, en moenie voortleef, soos daar die dwaas van Psalm hoofstuk 14. Erken God in jou lewe. Ek wil vanaand die uitnodiging in u rig. Moenie voortgaan in jou trotsheid nie. Erken God as die gewer van jou lewe. Erken God dat hy jou gebring het tot waar jy vandag is. Erken God vir al die plesier, maar ook al die dinge wat hy uit sy hand uit vir jou gegee het, goed en sleg, hy het alles vir jou beswil aan jou geskenk. Al lyk dit hoe swaar, al is daar hoeveel onbeantwoorde vrae in jou gemoed, God is in beheer. Jy is 'n mens. Jy is nietig voor God. Jy is nie in absolute beheer nie. As jou leeftyd lang is, dan bereik u 70 jaar, as u baie sterk is tot en met 80 jaar, as u baie sterk is nog ouer as dit, maar die Here is die ouwe vandaan, hy was al lang voordat jy gebore word, jy is 'n stofkorrel van 'n mens, wat jou knie moet buig voor die God, wat nog altyd was, nog altyd is en nog altyd sal wees. Jou lewensjare is baie kort. Leef in hierdie tyd in nederigheid voor jou Skepper. Moenie voortlewe asof jy God is van jou eie lewe nie. Jy is nie 'n God nie. Jy is 'n skepsel. Jy is 'n nederige dienskneg veronderstel om te wees. Buig jou knie vandag en klim af van jou troontjie en kom buig voor God wat moet troon ook in jou hart. Buig voor die Here, gaan bely jou trotsheid en lê dit eenkant. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, in hierdie aand wil ons kom pleit, Here, dat die vernedering nie sal wees soos die van Nebukadneser nie. Maar het ons al gehoor gee aan die waarskuwing, dat ons nou die tyd sal gebruik en ons knie sal buig voor God. Dat ons sal let dat ons skepsele is, dat ons nie die Skepper is nie. Here, dat ons sal besef, maar ons kan hoe groot wees, ons kan die wêreldheerser wees, ons kan die baas van 'n mega miljoen biljoen maatskappy wees, maar toch is ons nietig. Ons as mens het die geneigtheid om onsself so vinnig te verhef, o Here, en ons wil kom sê jammer daarvoor, jammer dat ons dink dat ons enigszins iets is om in geroem te word. Ons is jammer dat ons dink dat ons lewe net oor ons moet gaan. Ons is jammer, Here, dat ons so baie keer lewe asof daar geen God is nie. Here, in hierdie aand wil ons kom buig voor U. En ons wil kom vra, Here, dat U ons harte sal aansien. Dat U, Here, die sal vergewe wat in nederigheid voor U kom buig en kom pleit, Here, vergewe my van my hoogmoed. Kom reinig my hart en laat ek in nederigheid en ootmoed voor U kom wandel. Here, help ons, en dra ons asseblief ook deur hierdie reeks, en mag U kragtig in ons harte kom werk. Ons bid dit, en ons vra dit en alles in U naam ons wil. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.